Viis süvatrendi, mis viitavad Ameerika Ühendriikide peatsele kokkuvarisemisele. Clark Barnes. Clark Barnes võtab kokku viis süvatrendi, mis viitavad sellele, et Ameerika Ühendriigid on jõudnud sotsiaalselt, majanduslikult, poliitiliselt, moraalselt ja infrastruktuuriliselt kokkuvarisemise piirimaile. Ameerikat on läbi ajaloo iseloomustanud raugematu optimism, mida võib arvata ameeriklaste üheks peamiseks isikuomaduseks. Alates Ühendriikide sünnist, mil otsustasime mässata suurima impeeriumi vastu, mida maailm kunagi näinud on, on ameeriklased alati vaadanud lootusrikkalt helgema tuleviku poole. Läbi ajaloo on miljonid inimesed tulnud meie riiki, mida on alati peetud kõikide võimaluste maaks. Ameerika unistus, idee, et igaüht, kes on valmis tegema kõvasti tööd, premeerib edu, on üks Ameerika kultuuri alustaladest. Kuid esitage endale küsimus. Kui optimistlikuna te end praegu tunnete? Kas teile tundub, et USA liigub jätkuvalt edasi ja ülespoole helgemasse tulevikku? Või pakitseb teil sisimas kahtlus, et Ameerika unistus on kokkuvarisemise äärel? Kui valisite viimase vastuse ja otsite käesolevast mõttekäigust kindlustunnet, siis pean teile valmistama paraku pettumuse. Me ei ole veel ületanud punkti, kus tagasipöördumise võimalus puudub täielikult, kuid kõikjal meie ümber on märgid, mis viitavad sellele, et Ameerika Ühendriigid on jõudnud kuristiku servale. Järgnevas loetlen viit peamist süvatrendi, mis viitavad Ameerika koostlagunemisele. Esiteks, ekstreemne poliitiline polariseeritus. Ameerika Ühendriigid, ehk teisisõnu osariikide ühendus, ei tundu praegu enam ühendatuna. Tegelikult võib Ameerika olla tänasel päeval rohkem lõhestatud kui kunagi varem, pärast Richmondi langemist põhjaosariikide vägede kätte kodusõjas 1865. aastal. Meie poliitika on muutunud hirmuäratavalt polariseerituks. See ei ole alati olnud sedasi. Aastakümneid tagasi, 1950. aastate Ameerika kuldajal, tahtsid vabariiklased kasvatada riigi jõukust, vähendades föderaalseid makse ja võtta riigi käsi kodanike taskutest, lastes inimestel jätta suurema osa oma töötasust endale. Demokraadid tahtsid see vastu ehitada jõukat riiki, kasutades selleks föderaalseadusi, et anda inimestele rohkem õigusi töökeskkonnas. Ülaltoodu on küll lihtsustatud lähenemine, kuid see oli epoh, mil mõlema erakonna nägemused kattusid suures osas, mis puudutab visiooni sellest, milline Ameerika peaks olema. Neil olid lihtsalt erinevad ideed ja lähemal vaatlusel mitte üldsegi nii väga erinevad selle kohta, kuidas selle eesmärgini jõuda. Võrrelgem seda aega, aga praeguse reaalsusega. Mõned üksikud mõõdukad poliitikud on endiselt olemas, kuid üldine poliitiline arutelu on kaldunud metsikult äärmuste poole. Ameeriklased elavad täna ühiskonnas, mida rahastatakse mõtlematu laenamise abil, probleemidele otsavaatamist vältides ja teiseldes, et päev, mil maailm Ameerikale enam raha ei laena, ei saabu kunagi. Koos hullumeelsete, äärmuslike ideedega kaasneb poliitiline vihkamine, mida on raske mõista. Veel põlvkond tagasi oli meil kombeks arvata, et inimesed, kes ei jaga meie poliitilisi vaateid, eksivad, kuid on siiski põhimõtteliselt heatahtlikud. Tänapäeval see vastu, kui sa ei tunnista väga kitsapiiriliselt defineeritud õigeid, ent samas pidevalt muutuvaid ja üha äärmuslikumaid seisukohti, oled sa sõna otseses mõttes õel inimene. Sa oled südametu ja isekas. Sa ei ole lihtsalt keegi, kes hääletas teise partei poolt. Sa oled keegi, kes hääletas vale partei poolt. Ja seetõttu oled sa määratletud kui vaenlane, kellega ei ole kohane diskuteerida, vaid kes peab hävitatama. Iga ühiskond, kus suur hulk inimesi sedasi mõtleb, on küps vägivallaks. Ja sellises ühiskonnas me tänasel päeval elamegi. Teiseks, vägivalla levik ühiskondlike pingete lahendusena. Kui varem tulid protestijad meeleavaldustele plakatite ja võib-olla isegi lillekimpudega, siis tänaseks on pigem tõenäoline, et nad toovad kõnekoosolekule kaasa jalgratta luku, noa või relva. Oleme jõudnud punkti, kus peaaegu iga protest võib plahvatada mässuks. Igas ühiskonnas puhkavad aegalt rahutused, kuid kas teile ei tundu, et neid esineb praegu palju rohkem kui kunagi varem? Kui politsei tulistab kedagi, isegi vägivaldset kurjategijat, kes püüdis pussitada mõnd süütut ohvrit, on see ettekääne rüüstamise ja hävitamise orgiaks. Kui ülemkohus teeb otsuse, mis kellelegi ei meeldi, leiavad kohtunikud oma kodude eest õige pea vihase rahvamassi ja relvastatud hullud, kes üritavad neid tappa. Liiga palju meeleavaldajaid liiguvad relvastatult. Relva kandmine enda ja oma pere kaitsmiseks on pikk ja auväärne Ameerika traditsioon. Relva kandmine selleks, et hirmutada vaikima inimesi, kellega te ei ole nõus, ei ole seda aga mitte. Kolmandaks, infrastruktuuride lagunemine. Ameerika on sõna otseses mõttes lagunemas. Meie infrastruktuur kannatab aastakümneid kestnud alainvesteeringute tõttu. USA elektrivõrk on tänaseks nii vana ja ülekoormatud, et selle kokkuvarisemiseks ei ole enam vaja tuumadetonatsiooni poolt vallapäästetud elektromagneetilist impulssi. Piisab paar nädalalt vältavast kuumalainest, et see kokku kukutada. Isegi lihtne lumetorm võib nüüd suuri juppe elektrivõrgust maha võtta. Me oleme üle 100 aasta voolukaableid kodudesse vedanud ja kas tõesti ei ole me veel ikka valmis lumeprobleemidele lahendust leidma. Praegune valitsus armastab rääkida sellest, kuidas ta kavatseb meie laguneva infrastruktuuri kohe-kohe korda teha, kuid valitsuse suur idee, kuidas seda saavutada, seisneb selles, et sundida kõiki kodanike elektriautodesse. See ei ole nali. Seda programmi jõustades on nähtud ette, et elektriautode kasutamise poolt esile kutsutav tohutu koormuste kasv asetatakse riigi niigi amortiseerunud elektrivõrgu õlule. Tänaseks teevad kõik, et USA infrastruktuuris valitseb kaos. Kuid kellelgi ei ole tänini mingisugust plaani olukorra lahendamiseks. Neljandaks, ühiskondlik moraal on kokku varisenud. Ameerika, ühiskond, mis oli varemalt rajatud raske, end hästi tasustatud tööideaalile, on muundunud ühiskonnaks, kus liiga paljud soovivad saada võimalikult palju, võimalikult vähese eest. Olgu selleks siis küünilised korporatsioonid, kes tahavad omada monopoli, või korrumpeerunud poliitikud, kes tahavad oma positsiooni raha nimel kuritarvitada. Kümned miljonid ameeriklased usuvad ikka veel ausa töö eest ausa palga teenimisse, kuid hirmuäratavalt suur hulk on sellest täielikult loobunud. Liiga paljud inimesed on taganenud ideest, et raha on miskit, mis tuleb tööga välja teenida. Paljudel inimestel ei tundu olevat üldse mingeid moraalseid standardeid. Narkomaanid ostavad, müüvad ja tarvitavad narkootikume suurlinnade tänavatel ning kohalikud poliitikud lasevad selle lihtsalt juhtuda. Ringkonna prokurörid töötavad aga perversel kombel selle nimel, et vägivaldseid kurjategijaid vanglast eemal hoida. Ameerika Ühendriikides on 340 miljonit inimest. Kuid ameeriklastel ei ole enam jagatud ettekujutust sellest, mis on õige ja mis vale. Meil ei ole enam moraalinormide kogumit, mille järgi me kõik nustume elama ning seetõttu muutub USA päev-päevalt aina talumatumaks kohaks, kus elada. Ilma ühendava moraalita ühiskonnad lagunevad aga paratamatult. Viiendaks. Maailma suurim majandus ägab maailma suurima võlakoorma all. USA on endiselt maailma suurim majandus ja kasvab jätkuvalt. Kuid enamus ameeriklasi ei näe mingil määral selle kasvu vilju isikliku rikkuse kasvus, kuna palgad on stagneerunud. Selle asemel, et panna meie koolid ja kõrgkoolid taas õpetama kasulikke oskusi ja kaitsta töötajaid odava ebaseadusliku tööjõu eest, püüavad meie poliitikud lihtsalt laenata ja kulutada, et saada ametisse tagasi valitud. Vaadake USA riigivõla kella. Riigivõla kell on New Yorkis Manhattanis Ameerika panga küljel olev elektrooniline tahvel, mis näitab USA koguvõlga ning iga Ameerika pere osa sellest. Praeguseks on Ameerika võlakoormus jõudnud 31,8 triljoni dollarini ja see summa on kasvamas tempoga, kus riikliku võlaloenduri viimased seierid liiguvad kiirusega, mis ei ole inimsilmaga jälgitav. Tõsiasi on see, et Ameerikas on vähem kui 128 miljonit tulumaksumaksjat ning kõikide federaalvalitsuste kulutuste katmine nende inimeste taskutest on nüüd võimatu. Jah, mõned inimesed räägivad tavaliste maksumaksjate asemel rikaste või ülemise 1% või suurkorporatsioonide maksustamisest, kuid seegi on vaid pettekujutelm. Raha tuleb lõpuks alati tavaliste töötavate ameeriklaste taskust. Suurkorporatsioon võib olla juriidiline isik, kuid ultimatiivselt on see lihtsalt inimeste kogum, mis müüb kaupu või teenuseid teistele inimestele. Ning kui ettevõte peab maksma rohkem makse, siis võetakse see raha lõpastmes ikkagi kõrgemate hindade või madalamate palkade kaudu tavaliste inimeste taskust. Valitsus peaks lõpetama senisel hulgal kulutuste tegemise, kuid ei kavatsegi seda teha, sest kardab häälte kaotust, lootes, et ülejäänud maailm jätkab lõputult ameeriklaste elatustaseme subsideerimist. Matemaatika, ka finantsmatemaatika, on paindumatu ja armutu. Ning selle vääramatu loogika alusel on Ameerika liikumas suure kiirusega päevani, mil USA valitsus ei ole võimeline maksma enam intresse triljonitesse dollaritesse kasvanud võlakoorma pealt, ükskõik kui palju me maksega ei tõsta. Varem või hiljem mõistab maailm, et USA ei suuda kunagi oma võlgu tagasi maksta ning pidu leiab karmi lõppu. Päev, mil maailm ei subsideeri enam Ühendriikide tagastamatuid võlgu, on päevaks, mil Ameerika riigiaparaati moodustav kaader ei saa enam palka ning kümned miljonid riigisubsiidiumite armustelevad inimesed ei saa enam elatist. See on päevaks, mil Ameerika Ühendriigid lagunevad koost. See päev ei ole veel kätte jõudnud, kuid see ei ole enam kaugel. Adrian Bachmani kommentaar. Briti mõjuvõimsaima mõttekoja Chatham House'i endise juhataja Victor Bulmer Thomase kohaselt rajati Ameerika Ühendriigid juba algupäraselt ekspansiivse impeeriumina alates selle asutamisest 1776. aastal. Ühe teise mõjuka Briti geopoliitika teoreetiku ning imperialismi praktiku John Bagot Glaubi uurimuste kohaselt on inimkonna ajalugu tõestanud, et impeeriumid ei ela tavaliselt üle 250 aasta. Võttes arvesse suurvõimude ja impeeriumite elutsükli 250 aasta seaduspära, peaks Ameerika Ühendriikide ülemaailmse hegemoonia lõpp saabuma kuskil 2020. ja 2040. aasta vahemikul, millega kaasneks peagu kindlasti ka Ühendriikide kui riigi koostlagunemine, kuna Ühendriikide transformatsioon ülivõimsast, ent autarkilisest moodustisest, mis oli kogu oma eksistentsis sõltumatu välismaailmast pärinevatest sisenditest, lakkas pärast teist maailmasõda, mille Ühendriikide majanduslik, finantsiline ning poliitiline eliit valis autarkiliseks suurvõimuks olemise asemel, mis on olnud aastatuhandete vältel näiteks Hiina mudeliks, globaalse impeeriumi idee. Ameerika hegemoonia kokkuvalisemine toob kaasa kogu planeedi majanduslike, poliitiliste, militaarsete ning ka kultuuriliste jõujoonte ümberformeerumise, millest ei jää puutumata mitte ükski riik ega rahvas maailmas. Eeskätt saab USA hegemoonia lagunemine ning sellega kaasnevad sõjad olema katastroofilised riikidele ja rahvastele, mille eksistents on täielikult rajatud USA geopoliitiliste huvide täitmisele ning mis on Washingtoni diktaate täites teinud endale vaenlased oluliselt võimsamatest riikidest. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!